Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Edi ma alovre. Ene no kun yada ngumanya mane ase. Ke iboyan bane na me anu sesebe. Ke ye vieduna iwiade nienu. Na ke ye ye ejima mo oso enyile. Ene no kun se etimgane a me ba zero ke. Ayu biara mo obichora. E ba dinesa. Wa frey. Mo wo mo ala twu funi na frey. Na oran ko vrewi na imu akuru tin ye ye nu akrama na ye shobu ke isukwa ye kra Jesus ni anwo edwe kaparen medie ma ro vre na nku ba ma imu akuru tin ye zie ti az ne ezre ye anguma nu nyamre ne eka ni adom na obua ye na yura ye ba Jesus kwa anwo edwe ke ba ma ye bompai anguma nyamre ne ye da wa se ye umu ene nku ye re biaku tinesa buka ajuri ni nu Ebea ibiara, oye di bimo obava mvaswea viagreye. Ika, yele seribiza uudumeninwa. Iyazu fama eda. Amen. Yu. Midima alovle. Kamo iluma ya hara. Edeno kun, yele biya ashe. Christ ni anu ujwe kwa kwareni. Na enedi biya diya, na kengale diya ni. Mo ibe jinazu. Na ya viyezu kwa idi biya la. Ibenwiwo Matthew Jokani motozure buru onenna ngbakrunu abrunyonunyo mokosi abrasa one ensa na enedia ni kizima miyela mpreke bekenga fa mi machine mekenga na imu okusu tin yeti na ki yewia yakpakpaki inuha na mo owuhake efebo yabrara yavia boy bara Sheti mbazre ke imo kutin ba ye nzo ni edi e ngadi mpare mo mbrep ma boy
ses mari edo avura mane voli elene nuna beru mo onyu wo tandani enzero na imo ole ari o ma mane ne zande mo mane hola otai onkomi ohol bukani azuke okazere aliye mu anwola Ene yika odangome ala wo ekeni. Zehame keni enu, ene ele nene ekwo mwa. Na azu duene, boye mbaka. Uluake, ene angu mwani buti yae. Mo ujui ankro mwali ela. Jise diye ezuene anyi na oga alba unu ekeni. Mo adwavro mani nguli ke uletia ezweni anyi ya gala. Ezwele hanbe naba de dien uzeri ke. Mwumiliyo! Na akani ala jise zelbe ke. Bimesiru, bahamba hulbaju ezweni unu na midamiyo. Hitia hanke. Awulai, saado wangba! Ana ma drama madam mintia swai anye mama la nwake Jesus derike bela imoti pitia bi eleni enu juri na oboy obuke otia azueni anye ya ho Jesus anwolo na mo onwuke anwane anu ayesela yi anhu juri na oboy obuke onoma Na odienu ke. Awulai, yame. Akane ala Jesus dingari osazwali na uzali ke. O, ngiyakwa. Udiye dilichi. Uzweti etienu yara wakisi ye. Bumunyo babu eleni enu na aumani jirani. Na adu avula mane mowa eleni enu la. Rai yeri jise zereke.
Nohale, woma ele nyamri alani.
Midima, alovre. Oyemke imu okusu tin yanzun gwari agengare diene azu. Mo, agengare vre, mo kengavre nengenga mayela. Imuni wo Matthew Ijwekene. Mbekri nubru nena. Ye... Mokuju ebule nyonu nyone ebule sa one ensane la. Ekeni ye yemuni ebwekeka. Namo ene yebie zuko yevinu hale ke. Omke yekengala yenwunike Jesus mmuamare ye adu avremo bevale elene belumwa na makamo bayeri shira mke beju ko de Jesus nko okona okoboka bawo wo elene ni enu wona hane na benwuhwi ni mmu baka nwuyareke Jesus uwa ni vure ni azu oreba baunke usanke ane belumwa baho bejeki na mukamo osholbo kuti azumo olokwara oyelbe nwanwane ndone yale mutibe shebu bedede nu hake ahalmore balare nwamare na Peter munina yadie nu ha na ke ahe hreke ewulai disese se obaya kame mama dankun mindia evreni azu na memra Jesus hareke angbanku Peter bra. Ndiba, Peter sheroboke utia yaho. Na ke ohu ujulike biyo mo odure onye onri yale sochi mo reba nungu ya nguma murutula. Eke ni yala yaho nduli na o sheroboke onoma zureni abu. Medyema alovre mo iliti ujwekeshi. Se yekanga ngaa de yeshia duzu abara boresam anaka duzu jweke ye faiwo nyane hye nua na meleni nyane agbeke enna biye mo mgbeke yimu akusu oti ye fa wo ngaa de ne mo ye yekangala murumua ye ba hake ansana ibenya diedila Udike, ye mwike, ye bengu didi ni mwane ya dene. Anzen, ye bengu kizimu udike ye die, dibye ye dia. Ima reboni. Ye den doni ya wakani ya, oya ye die dini, ujumike bia umuhim. Oya ye die dini, ye yajunu kresen. Esheti, dibye mu udike ye, ye, tu, ye kwe tungweja ke, mulira. Oya, omaizo. Esheti, se bengu ya, Unyani ajone neke oko. Na kuduma nudu yake 1-2 mokwala. Omke idie dini azu kwari. Mo oto zure nyo. Izurele kurama idie dini. Odanku uhihim. Izurele kurama idie dini. Kamu minuwa mgana. Ona mizurele chi mo agari inu. Wabre mo ngunike aso chirene. Anake angomane elebwala. Omani idie dini. Odoli nzuni inu. Na eka nike niyara. Oshero oboke. Onoma yaho zureni abu. Muti eshikri yake ulike yedankun yenya diidi. Mo to zurensa. Se yedie ngadia nkpala ibo unke. Dises mwani luma uliyari ukura ansana ide mwani wefle. Dises uluma uliyari ukura ansana ude mwani ofle ima ribuni. Osake se yenia mukamo shoboke osenkla. Ezanku Jesus Christ nzubi tuare. Na upo jari uvi nzuri eni enu. Ake mo tozure nana kura si. Dibi bia lama yala yara. Udike ye fayanyi ye fiye siye ye Christ Jesus ni enyunu. Udike ye fayanyi ye fiye siye enyunu. Usanka mkama ane oli tia nzuri na azi ya huma anu. Onye ji Jesus enyura. Onyane yidiedi. Yidiedi nene yidiedi ni zipi. Na oshaboke otutu anamoya ho. Na mukama ke ojiri onyi ovili ye klasi tisi enyula. Ye odanku oshiroboke onuma. Media ma arovle. Nyene enayimo kakra mbozuri. Ye ndenda yenje. Ye bazire ke. Ye mame nyene shen kutu ti ayijima. Woye ebele bulunu. Amedehu bia ane. Se ye obake udiki ye di ye klasi nidia. Ibenya zohane. Di edini. Na ye ni edu zohane anamone. Meni ndoni ala. Meni ndoni ala, nya amamwadea angebikulu. Noko ake, ujumke bia bisuruke, yeba shobuki yetitie di anamunu. Ede ndoni ala, yinya sekrenenya angebikulu. Noko ake, ujumke bia yisuruke yeba du di anamunu. Nyamani eiraye, yeda ebia mudie nyamani ujira. Nyamani eiraye, na obo ho ba na omo ya nsu be soro nko mo ba ho ya bai ya ho eji na zo na yeri yeri wodi bi enu ya bo nyi yezi onyu wo nso he no how bi elenu na mzika ye mo ye obanya kuni mabutira yedabase wodi ye yedabase ke ba mo ya hara ya ve ba yeji ba ya mne eyira yoku bi ara na obo yebi yoku bi ara awon ba ni omo ya nsu be soro nko omo ya nyi lazo omo de hu bi ara kwa vianye vizi ye class ni enyu yedabase Christ is meant. Amen.